Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo treću ili veliku službu Thomasa Tomkinsa. Charles Barney, najpouzdaniji engleski istoričar muzike 18. veka, zapisao je 1776. godine u svojoj opštoj istoriji muzike da je porodica Tomkins dala više vrednih muzičara od bilo koje druge porodice u Engleskoj u 16. i 17. veku. Pored rodonačelnika porodice Thomasa Tomkinsa starijeg i trojica starije braće najpoznatijeg Tomkinsa bili su ugledni muzičari. Najmlađi Thomas rođen je 1572. u Pembrokeshire, gde je uz oca sticao i prva muzička znanja, pomažući mu kao drugi orguljaš u katedrali. Sa 22 godine se uputio u London, vođen željom da se pridruži braći koja su već bila renomirani muzičari. Mladog umetnika odveli su nikom drugom do Williamu Birdu, koji ga je podučavao dve godine, očito veoma uspešno. Iz prvog pokušaja Tomkins je dobio nameštenje kao orguljaš i horovođa u katedrali u Worcesteru i tu ostao čitavih 50 godina sve do 1646. U 35. uspeo je i da stekne diplomu muzičara na univerzitetu u Oksfordu. Ono što mu je donelo ugled među kolegama i savremenicima bile su himne i ode koje je pisao. Nakon uspeha muzike naručene za pogreb princa Henrija, naimenovan je 1621. za člana kraljevske kapele. Na toj novoj poziciji upoznao se sa svim velikanima engleske kulture tog vremena, uključujući Dowlanda i Gibbonsa. Međutim, William Bird je bio taj od koga je Tomkins ipak najviše naučio o kontrapunktskoj tehnici, ovladavši ovom veštinom do te mere da na vrhuncu karijere nije imao takmaca u engleskoj muzici. Mada je kao i Bird bio podjednako vešt u duhovnoj muzici, kao i svetovnim madrigalima, kanconetama, kamernim kompozicijama i komadima za virginal, Tomkins je najviše ostao upamćen po delima pisanim za izvođenje u crkvi. Na izvestan način, Bird je svojom velikom službom inicirao i nastanak Tomkinsovog dela slične namene u anglikanskoj crkvi. Treća služba, koju ćemo emitovati večerašnjim visinama, je najobimnije njegovo delo te vrste. Čine ga četiri obimna stava koja se izvode u različitim prilikama. Te Deum i Jubilate namenjeni su jutarnjoj službi, a Magnifikat i Nunc Dimittis večernjoj. Po kontrapunktskom majstorstvu i maštovitosti u korišćenju i kombinovanju glasova, Tomkins je ovom velikom službom uspeo da nadmaši svog velikog prethodnika. Poštovani slušaoci, u interpretaciji hora Thalis Scholars pod upravom Petera Philipsa čućete sada treću ili veliku službu Thomasa Tomkinsa, a nakon nje i tri antema istog autora: O Gospode, gordost me muči, Kada je David čuo, budi jak i hrabar.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završene su večerašnje visine u kojima smo emitovali treću ili veliku službu Thomasa Tomkinsa, kao i tri antema ovog autora u interpretaciji hora Tali Scholars pod upravom Petera Philipsa. Prijatno veče želim vam, Ivana Komadina.